Našu priču o istoriji mode nastavljamo sa 19. vekom, odnosno onim što bismo nazvali savremenim periodom odevanja i onim delom priče o modi koji se tiče svega onoga što je vezano za način na koji mi razumemo i prihvatamo modu. 19. vek je bio izuzetno značajan iz dosta razloga, i modno i socijalno i društveno. Posle Francuske revolucije prosto je došlo do jednog veka, da tako kažemo, buržoaske klase, odnosno Francuska revolucija koja je osvojila političku i ekonomsku moć u Evropi je nametnula i ideale i stil. Kad kažem ideale i stil, nametnula je praktično odsustvo te nepotrebne dekoracije koju je nosio barok, odsustvo, na primjer, jako, jako upečatljivih detalja, onih perika, svemu onome što smo pričali, prosto početkom 19. veka nestaje. To je period i buđenja različitih društvenih i socijalnih klasa, ne samo modno, nego i na politički način. Podsjetimo se, to je vreme i prvog srpskog ustanka u Srbiji, pa i značajnih promjena u modi u Srbiji tog vremena, dakle od 1830. godine pogotovo počinje da biva značajan period za nas ovde na ovim prostorima, kad je odevanje u pitanju. Što se pak tiče tog perioda 19. veka, ono što je jako važno je važno reći da taj period donosi jedno vrlo, vrlo pažljivo osvrtanje i bavljenje muškom odećom, to jest muška odeća je doživjela značajnu i vrlo, vrlo radikalnu promenu. Taj strogi, rigorozni izgled koji je bio upečatljiv i uobičajen u 19. veku, sa pojednostavljenim krojevima, sa robustnim platnenim tkaninama, sa svedenim, da kažemo, estetikama i dekorima na minimum, zamenio je ono što malo pre rekoh, taj barokni izgled muškog odevanja, koje je često prelazilo i u burlesknu stvar. Muškarci su, kao i žene u ostalom, se odevali na način da je to bila jedna i poruka, maltene jedan mali igrokaz društvenih slojeva, pripadnosti određenim krugovima. U 19. veku je bilo izuzetno važno istaknuti ozbiljnost, pre svega rada ili neke profesije kojim se neko bavi, praktičnost, razboritost, štednju, rad. Dakle, to je period kada nakon Francuske revolucije mnogi muškarci u stvari postavljaju jedan novi standard vrednosti na društvenoj lestvici, i u tom smislu novo muško odelo može da se kaže da ima svoju domovinu ne toliko u Francuskoj, nego u Engleskoj. Dakle, to je trenutak kada Engleska postavlja neku, da kažemo, lidersku poziciju, postavlja se u lidersku poziciju i u tom smislu, pa evo do danas, negde diktira tu formalnu estetiku kada se govori o engleskim krojevima, engleskim štofovima, engleskim modelima. To je ta neka priča koju bi u to vreme nazivali možda civilizovanijom, pre svega praktičnijom svakako, ali kad kažemo civilizovanijom, nekako prijemčivijom jednoj široj publici koja je mogla to da i nosi, jer kostim francuskog dvora, odnosno muški odevni komad francuskog dvora, je skoro bio nemoguć za nošenje bilo kome ko nije bio praktično deo francuske aristokratije. Takođe, ono što treba da se kaže, taj predlog praktičnog i civilizovanog, kako rekao smo, je doveo iz jednostavnog, da kažemo, razloga, a to su ti neformalni maniri koje je nakon Francuske revolucije, koji su postali deo identiteta i odevnog, takođe strasti za sportom, koji u tom trenutku početkom 19. veka počinje da biva izuzetno značajan. Tada se pojavljuju i prvi sportski odevni komadi, pa se oni polako razvijaju sve do druge polovine 19. veka, kada praktično i to postaje prva ta sekcionisana, da tako kažem, moda, odnosno moda koju bi danas nazvali sportskom, mada je to upravo odevni vodeća za sport. Danas postoji ta kategorija sportske mode, odnosno sportskog stila koji nije neophodno u odevnim komadima vezan za bavljanje sportom. U tom nekom smislu muška moda sa početka 19. veka vrlo definiše stil života jednog engleskog gospodina. Ono što je uvedeno kao odevni predmet, to je dakle kao jedan od krunskih komada neformalne odeće, to je frak, odnosno kako su ga Britanci zvali day coat, u smislu day coat jer se nosio preko dana, vrlo jednostavno objašnjenje, ali je bio prilagođen najpre za lov i za život na selu. Bio je visoke kragne i u tom smislu držao tu poziciju mušku opet muževnom, ali je postao realno posle nekog vremenog prava uniforma jednog džentlmena i nosila se primarno tokom dana. Počinje da se nosi uveče, zahvaljujući jednom gospodinu o kome ćemo vrlo brzo govoriti, ali šta je tu važno reći? Taj day coat ili frak, kako ga mi danas zovemo, je sa tim dugačkim fusovima, kako se to kaže, pozadi, koji zavise, njihova dužina zavisi od tipa fraka, o tome ćemo pričati posebno, koji je u stvari dozvoljavao da je kao, kako je na početku i bio zamišljen, kao jakna za jahanje, da taj džentlmen u toj dugoj jakni sa dva sloja i otvorenom pozadi mu se omogući da lakše i udobno sedne u sedlo dok se bavi lovom. Kasnije će taj frak postati deo par excellence najznačajnijih događaja, pogotovo u formalnom smislu odevanja kada su venčanja u pitanju u široj publici, to je onda frak uvek, znači za tu neku najviši nivo, kako bi se reklo, white tie ili šta ja znam, to je taj deo kada ljudi požele da budu deo nekog ukupnog identiteta i kada je u stvari buržoazija preskočila aristokratiju. Dakle, oni su smatrali da taj day coat koji je postao deo i aristokratskog odevnog komada, taj frak je koliko god u početku bio nešto drugo vezano za lovački sport u tom trenutku, on počinje kasnije da biva vrlo jasan identitet svega onoga što je bilo vezano za muškarca tog vremena i njegove seksualnosti i socijalnog, da kažemo, pojave i društvenog značaja, i otuda taj frak postaje, dakle, nešto više od tog dnevnog sakoa. Kad je napustio tu, da kažem tako, svoju sportsku namenu, ona je negde, taj frak je postao odeća, odnosno odevni komad koji je primarno bio vezan za gradsku odeću, ali i radnu odeću, najpre finansijera, na primer, onih koji je građanska klasa definisala da se bave politikom, biznisom. On je preteča jednog trenda koji u stvari identifikuje uvek džentlmena. Možda je frak najbolje merilo šta odaje gospodina. Često danas slušamo to novi novac, stari novac, old money, new money. Ako bi stavili u kontekst šta je to old money, onda je to svakako frak, koga moram odmah da kažem da ima i različite stilove, odnosno različite krojeve, i u tom smislu se razlikuje i po tom smislu kako je sečen, odnosno krojen, koliko su mu dugi ti zadnji delovi. I taj gentleman iz tog vremena težiće u stvari jednoj stvari koju i mi danas svedočimo, a težiće pojednostavljenju i stilu koji je u stvari definiše više ličnost nego odevni komad. Možda je u onome što je bilo pre 19. veka, da je vezano za mušku modu, više bilo stvari koje su se ticale nominalno ko nešto nosi, a ovo je period kad ulazimo u fazu kada se govori o nekom stilu i prepoznavanju, odnosno možemo da kažemo jednom klasičnom trendu na način na koji mi njega danas gledamo. taj gospodin iz tog 19. veka iz Engleske je bio upravo ono što i danas povremeno čujemo, mada retko, ali čujemo da je on dandy. Šta je to dandy? Šta je to dandy stil? Postoje čak i neke cipele koje se vezuju za to. Postoji čitav jedan estetski koncept koji podrazumeva dandyja. Moram da kažem da je među njima bio najpoznatiji Lord Bramel, koji je svoj stil oblačenja u stvari nametnuo skoro čitavoj Evropi. On je bio taj prvi dandy koji je u stvari imao, ja mogu da kažem, jednu vrstu ogorčenog hedonizma. On je želeo da nastavi tu neku priču vezanu za Francusku u smislu odevanja, kada je reč o francuskom dvoru koji pokazuje neku vrstu hedonizma, a s druge strane opet da reši i ono o čemu smo pričali, što 19. vek donosi, a to je praktičnost, odnosno primjena toga što oblačite u svakodnevnom životu. I on je imao jednu, da kažemo, maksimu, jedan moto koji je govorio da bi bio elegantan, ne moraš da budeš primećen. Njegov hedonizam se dakle usmeravao na njega lično, ne na ono što je pojava da bi zadivio nekoga, nego da bi posao zadovoljio sebe. Možda je Lord Bramel upravo bio taj koji je taj zakon negde postavio kao modni muški zakon od trenutka kad ga plasira. Fokusirao se na savršenstvo, recimo, detalja. To je ono što se i danas prepoznaje kod muškarca, kada se govori o muškarcu i kroz detalju, to je, ne znam, dugma za manžetne, dobar sat, dobra kravata koja je formalno odeven, dobre cipele. Upravo je on bio taj koji je tu kravatu nosio na način da je morala biti uštirkana i sa mašnom, pogodnom za različite prilike. Dakle, nalazio je načine kako da ta ešarpa kravata izgleda u različitim prilikama i da pravi razliku u tome gde se i pojavio i zašto je došao tu. Takođe, Brumel je imao određeni fokus i na frizure, imao je čak 3 frizera, tako pričaju, koji su se bavili u stvari svaki put adekvatnom frizurom. Ta frizura je daleko relaksiranija od onoga o čemu smo govorili u nekim prethodnim periodima, ali je vrlo, se vodi računa o tome, pa i danas muškarci kada govore o svojoj kosi i vode računa o kosi, imaju te tipove frizura koje im odgovaraju, koje prosto negde žele da nose. Takođe, zanimljivost ili kuriozitet za Brumela je bio, nosile su se dakle izuzetno rukavice i dalje. Rukavice su preživele jako mnogo različitih faza od vremena kad su se pojavile, od svih upotreba koje su bile, od, ne znam, crkvenih, profanih, od različitih situacija, povoda gde su se rukavice menjale. I sam Lord Brumel ima, kako da kažem, tu naklonost ka rukavicama, ali njegov kuriozitet, to je taj hedonizam o kome malo pre govorim, taj ogorčeni, kako sam rekao, jer on prosto ne želi da dopusti da ama baš nijedna stvar ne bude hedonistički na maksimumu. To je bio i podatak da je imao uvek 2 proizvođača rukavica. Jedan je pravio samo onaj deo koji se tiče prstiju, a ovaj drugi je pravio, recimo, samo deo koji se tiče palca. Imao je tako neke svoje trenutke i mrzao je svetle boje i zahvaljujući njemu, Brumel je u stvari taj frak o kome mi danas govorimo pretvorio u ono što je black tie frak, dakle taj taman frak je počeo da nosi i da nosi bež pantalone, što će reći da ako danas se gledaju venčanja u Americi, Britaniji, u anglosaksonskim zemljama često, ali u svetu na kraju, po nekom pravilu vidjet ćete muškarca u svetlim pantalonama i fraku koji je taman. To je jedna velika, u stvari, nasljeđe jednog Lorda Brumela koji je jako voleo da negde sve bude po njegovom. I evo, stotinama godina kasnije, ne baš stotinama, ali ovaj, sigurno preko vek i po kasnije je on i dalje uticajan kad je reč o tim momentima formalnim, i ta evolucija koju je sproveo prevedena od uske forme koju je nosio Napoleon. Znači, on je bio taj koji je bio bajpas između toga što je bila silueta u vreme Napoleona i opuštene odeće koja se nosila, recimo, nakon što je Lord Brummell izvršio taj svoj uticaj. I moram da kažem, ne samo u Engleskoj, nego u skoro čitavoj Evropi. Većina evropskih zemalja koje su u tom trenutku preuzimale, kad je reč o muškom identitetu, identitet, upravo su preuzele tu opuštenu odeću koja u osnovnim elementima ima pantalone, prsluk i kaput. To je to, da kažemo, sve to trojstvo. Drugo što je važno reći, muškarac nije imao više toliko dekora. Ako se sećamo tog prethodnog, je imao strašno mnogo nekakvih detalja. Od ovog perioda nadalje on se svodi na jednu vrlo praktičnu, elegantnu i na kraju krajeva udobnu odeću. Duge pantalone, recimo, koje su se nosile od trenutka ovoga Lorda Brummella nadalje, su u stvari pantalone proistekle iz mornarice. To malo ljudi zna, da je to u stvari pantalone koje pripadaju mornarima. Samim tim su bile udobnije, drugačije, jer će pre toga jako veliki broj ljudi da nosi, ne znam, te uske forme koje svakako nisu pripadale mornarici, pripadale su drugim, da kažemo, drugim stilovima, drugom načinu života. Prsluk je isto tako izuzetno važan. Prsluk je nešto što u muškom odevanju traje jako dugo i prsluk ima jednu primarnu funkciju, a to je da oblikuje muške grudi. Koliko ga je nosila žena korset, toliko prsluk biva komad koji oblikuje muške grudi. Nisu bile te, kako da kažem, posvećene teretane, posetio si teretana u to vreme, pa je prsluk, mada se ajde šalimo, bio neka vrsta zamene onoga što bi bila briga o svom telu u nekoj teretani. I ti prsluci su pravljeni od tkanina koja kroz funkciju, da kažemo, strukture tkanine daje konveksnost te figure, koja negde podsjeća na antički oklop. Danas bi se smejali kao, aha, sad kad obučemo taj oklop ne možemo da živimo, ne možemo da dišemo, ali u to vreme je prsluk imao zaista upravo tu neku najvažniju ulogu, a to je da oblikuje taj telo pre nego što se obuče sledeći gornji deo. Takođe, jedna zanimljiva stvar, pored fraka i kratka jakna, koja će se, kratki sako, ono što bi danas bio, da kažemo, to je neki pradeda sakou. Taj pradeda sakou je negde posle 1850. krenuo da biva deo muškog odevnog komada i u početku je bio jako, jako kritikovan. Čak su ga zvali vrećom, da je izgledao oblik, da je taj oblik širina i kako bih rekao, izgled svega toga strašna, jer muškarac u tom periodu ima siluetu koja je jako visoka i vertikalna. On nema ta sečenja kao što će imati kasnije, ali eto, to, taj ulazak tog sakoa može da se kaže da se desio 1850. kad su počeli da nose kraću formu po prvi put. To ne znači da nose bolero, nego nose nešto što je daleko kraće od onoga što je bio frak, koji je imao svoju dužinu. Takođe, tu je i kaput, koji počinje da biva opet deo nekog muškog identiteta i važnog identiteta. Ostao je do danas tu kao nešto što se nosi. On je negde u tom nekom smislu najviše bio, najznačajnije njegovo prisustvo se videlo u periodu Drugog carstva u Francuskoj, jer je bilo neophodno da taj kaput postane deo nekog elegantnog odevanja, a da zadovolji u stvari i praktične, praktične ove, potrebe, i kao takav je on bio uveden u tom drugom carstvu. Takođe je negde on u stvari pomorskog porekla. Pomorci se u tom trenutku bili, treba napomenuti, i jedna važna, jedan važan način trgovine, privrede, nove buržuazije koja na taj način prevozi ne samo robe nego i ljude. To su dakle opet jedna faza kada pomorstvo ima izuzetno značajnu ulogu u društvenim nekim normama, i u tom nekom smislu taj pomorski luk od pantalona, jel, koje smo pomenuli, do nekog kaputa ili mantila, u stvari dolazi do toga da od nečega što je super formalno počinje da biva nešto veoma, veoma udobno. Bez obzira na ozbiljan broj protivnika koji su se na kraju krajeva nisu nosili sve to što o čemu mi danas govorimo, nekako je taj stil i ta moda preživela evo sve ove godine. Ono što je na primjer isto važno reći, taj period tog kaputa, pojave kaputa, stvorit će posle neke značajne stvari koje mi dan danas koristimo, a to je taj moment da su, imajući kaput kao osnovnu strukturu, kao osnovni kroj, kada je došlo do perioda takozvane, ajde da kažemo, vulkanizacije gume, u 20. veku će krenuti da se rade vodootporni kaputi, kabanice, sve to deo nasleđa u stvari 19. veka. 19. vek, ako mogu tako da kažem, je trasirao mnoge stvari, a 20. je ubrzao i bio izuzetno brz vek koji je donosio i inovirao stvari koje je 19. otkrivao. Moram da se vratim nakratko na kravatu, zato što je kravata u 19. veku bila jedna vrsta takođe pocrtavanja muževnosti i značaja zavodljivosti. Čak je ta kravata bila često za neke žene i strastvena privlačnost. Ako se čitaju, na primer, knjige, pogotovo engleskih autora, autorki iz perioda koji tretira 19. vek, o ljubavima, o odnosima muškarca i žene, uvek je ta kravata negde u rečenici provučena kao taj trenutak intimnog, kao taj trenutak koji je u stvari otkrivao to telo u godinama kada i dalje, jel, nije bilo po nekim pravilima funkcionisano i pristojno videti da je neko razgolitio neki deo tela. I u tom smislu kravata je, recimo, pogotovo upravo zbog toga što je predstavljala tu privlačnost, da kažemo, bio je prosto jedan niz zahteva kako nositi kravatu. To je ono što i danas u formalnom odevanju, kada krenemo da govorimo o tipovima čvorova koji su se vezivali, koji se danas vezuju na naj, da kažemo, savremeniju kravatu, oni nastaju upravo tad. To su neka pravila na koji način se vezuje kravata. Danas je vezuju više manje većina ljudi na jedan jedini način koji najčešće prepoznaju putem društvenih mreža ili zahvaljujući starijim ukućanima, ali je kravata negde, ako se pravi neki protokol i ako se gleda na kraju oblik glave, način na koji neko stoji, taj čvor je, tu vrstu preciznosti vezivanja čvora, možemo da kažemo da je pokrenuo upravo taj društveni poredak tog 19. veka, kada kravata biva vezana za svaku priliku. I to nije kravata na način na koji je mi danas znamo. Kravata je tu više jedna polumarama i početkom veka, koliko god je bila uštirkana i bela, toliko je kasnije, zahvaljujući načinima vezivanja, na kraju krajeva gledanja primerenosti određenog veza za određenu priliku, veza u smislu čvora, to je značilo i koliko ste na kraju krajeva upućeni u neke socijalne norme, Čak i u mnogim filmovima, pogotovo recimo u toj ženskoj, u ženskom kontekstu, kada neka žena iz neke, da kažemo, skromnijeg okruženja dolazi u neko više društvo, postojalo je bezbroj pravila pa i u buržojskom društvu kako da postanete ta neka značajan akter tog društva. U recimo filmu My Fair Lady, koji predlažem da gledate, vidjet ćete taj život Audrey Hepburn, upravo u ovome o čemu ja pričam. U tom nekom smislu važno je napomenuti da kravata posle sredine 19. veka počinje da biva manja, uža i da se približava onome što će biti u 20. veku, odnosno formi i formatu koji uz različite varijacije i danas živi kada je reč o muškom klasičnom, odnosno formalnom odevanju. E sad, što se tiče ženske odeće, evo taj 19. vek nas je prvo okrenuo da govorimo o muškarcima, tek posle o ženama, iz jednostavnog razloga što muškarac sada u stvari uvodi i neka društvena pravila i norme koje danas nisu možda neke, ne bi baš bile ni tako veselo prihvaćene, ali otuda sam i govorio prvo o muškarcima, tek potom o ženama. Žene su dakle nosile na početku veka veoma laganu i providnikavu odeću. Ne providnu, to ne bi bilo tačno, ali providnikavu, da tako kažemo, jer je Francuska revolucija sa kultom novog režima, ukidanjem zakona o raskoši, pričali smo šta je to bilo kad su se pojavili na prvoj skupštini u crno-belom, dakle, muškarci, on je negde taj prvi trenutak koji se desio posle revolucije bio je apsolutni otklon od onoga protiv čega su se borili i izborili. Dakle, čitava to nasleđe Bourbona, Versaja i uopšte tog izgleda koji je plasirao od Luja 14. pa sve zaključno sa Lujem 16. Ta vrsta estetike, ta vrsta nekakvih, da kažemo, principa ili pravila po kome se oblačio dvor, bilo da se radi o ženi ili muškarcu, je bio nakon revolucije stavljen apsolutno u nešto što je bilo veliko ne, dakle nikako da se obučemo na taj način ili plasiramo ili promovišemo taj stil. Taj kult razuma, odnosno to što je njima bilo izuzetno važno da prestanu da budu nerazumni odevni predmeti, da ne ulazimo u druge elemente onoga što je revolucija donela, takođe je važno reći da ipak nije trajao duže od 20 godina. Bez obzira što su u postrevolucionarnom periodu korseti ukinuti, opet ta forma je negde ostala donekle prihvaćena, da je ta žena te vrste siluete. Da, ukinuti su korseti i moda je negde zaboravila tu ženu koju je oblačila recimo Marija Antoneta u svoje vreme, jer Marija Antoneta je, bez obzira što je ona, moram opet da se vratim, prva žena u košulji koja je ikada portretisana, dakle ona je neke stvari inovirala i tekako, ali je neke stvari prosto bilo nemoguće u njenom periodu promeniti. E sad, postrevolucionarni period će to menjati do mere da su te žene u tim, da kažemo, laganim materijalima bile komentarisane da su i u jednom modnom trendu koji se to vreme zvao gola moda. Dakle, toliko su za neka pravila pređašnja koja su bile odevene u lagane materijale da su ljudi mislili da je to čak i neprimereno. I tu je na primer bilo nekih zabrana u tom smislu, jer je toliko bilo laganih materijala da je bilo, ta transparencija nije bila baš ne znam koliko i prihvaćena, pa će i sam Napoleon recimo doneti jednu uredbu o zabrani na uvoz lakih indijskih muslina, jer je bio on zgrožen time i na kraju su i njegovo okruženje, moram da kažem, muško, kako su žene bile razgolićene, i veći problem je bio što su bile razgolićene za to tuđe oči nego za njihove, jer bi u tom nekom smislu možda i prihvatili. I ta njegova zabrana koju je nametnuo u stvari dovodi do jedne naredne promene, to jest odeća koja se menja u kontekstu da bude nešto zatvorenija, nešto teža od onoga što se nosilo. Važno je reći da nakon revolucije Francuske, gde je bio između ostalog i jedna od maksima ili motoa egalite ili jednakost, ta jednakost je polako nestajala kad su žene u pitanju. Dakle, nije dugo trajala. Već posle 1830. godine u građanskoj porodici zadatak žene bio je rezervisan isključivo za privatni prostor, dakle za kuću, za ono što je vezano za kuću, gde je ona bila stavljena u ulogu čuvara reda, mira, morala, dobrih odnosa međuljudskih, i ona se prosto time bavila. Ta žena je imala neku vrstu misije da bude duhovni spasilac, da bude nosilac nekih vrlina, vrednosti. I ona je negde oličavala tog nekog anđela koji čuva to kućno ognjište. Ono što je bilo važno, da ona, kada je reč o modelu koji se etablirao na nekoj društvenoj, da kažemo, lestvici, jako je bilo važno da se negde pocrta taj aktuelni ukus do koga je došlo posle revolucije. Dakle, od tog perioda nekog traženja između tog Napoleonove te odluke i tog laganog materijala, svaka žena je u stvari morala da ima pre svega jednu meru, odnosno to je bio neki, da kažemo, osnovna misija, meru, dozu skromnosti, dozu razboritog ponašanja, čak i o tome se mislilo kako ona gleda, da joj taj pogled bude sladak, stidljiv, da ne bude prodoran. Ta žena je u stvari na jedan način zavodljiva i onome ko dođe, ali apsolutno posvećena kući, mužu i deci koju ima kod kuće. Njihove društvene norme su stavile to na prvo mesto. Haljine u to vreme će se zatvoriti oko vrata, dakle neće biti otvorenih dekoltea u toj meri, imaće ih u trenucima kada to forma dozvoli, ali će često biti zatvorene sve do vrata. Imali su haljine duge rukave, imali su ona spuštena ramena, to su one crteži iz tog 19. veka koje mogu da se nađu u mnogim izdanjima, koje su takođe, važno reći, u tom periodu počela da izlaze. I ta stilizacija naglašenog struka koja se u 19. veku vidi, naglašene biste s druge strane i te suknje koja ide za tom ženom, govori o gibkosti te žene. To je isto ona priča kada smo pričali o prsluku kod muškarca. Žena u tom 19. veku, u toj svojoj silueti koja je vidljiva na portretima, na mnogo nekakvih, na kraju krajeva i crteža koji su se, opet ponavljam, pojavljivali u tada nekim medijima, simbolizuju koliko gibkost, toliko i slatkoću i krhkost žene kao jednog posebnog, da kažemo, dostignuća u životu muškarca da zavoli, zavede i na kraju oženi ženu kojemu se sviđalo. Taj period je takođe bitan još iz mnogo razloga, zato što moda u tom trenutku dolazi do određenih izmena. Treba da se setimo da je to period industrijske revolucije, da je to period kada se menjaju tehnologije, načini proizvodnje, kada dolazi jedna nova, da kažemo, klasa koja ima novac i koja prepoznaje značaj povoda i prilike. Kad to kažem, dakle, buržoaska klasa često ima veći novac od neke aristokratije u tom momentu, koja se bavi kao neki life coach, ta aristokratija, da obuči tu buržoasku klasu kako da se ponaša na određenim društvenim događajima, ili da bude formalno, da ispoštuje sve ono što je važno da se poštuje kada je društvena lestvica u pitanju. Takođe, važno je reći da je tu i period kada je senzualnost bila strogo kontrolisana. Instinkti su bili strogo potisnuti. Dakle, muškarac i žena nisu mogli da imaju neku razmenu emocije kao što bi je danas imali. Telo je bilo sakriveno jako velikim brojem slojeva donjeg veša, dakle od košulje pa tog nekog dela koji je na bisti bio dodatno stavljan, više podsuknji, uopšte jako velikog broja odevnih komada koji se dešavao ispod neke haljine. To je to nasleđe, mogu da kažem i aristokratsko, dakle tog uticaja aristokratije, jer je to govorilo na kraju i održavanju. Pričali smo koliko je bilo važno održavati odevne predmete kroz istoriju, imajući ih više, to je govorilo u prilog da ste u prilici da ih održavate, odnosno da ih ne nosite svaki dan. U tom nekom periodu kada se menja taj moment ubacivanja recimo poprsija, odnosno torzoa, koji je bio skoro pleteni oklop, počeo da biva nešto što se vraćalo na one početne stavke od kojih je u jednom trenutku pobegla Napoleonova Francuska, gde su bili ukraućivani ti korseti kitovim kostima. To je bio u stvari fishbein, jer te kitove kosti su držale taj korset da stoji bez greške, ali moram da vam kažem da je ta kost u tom korsetu često izazivala i različite povrede, pa i da tu ženu je nešto moglo da boli, a ako je bi se ugojila makar malo, često i nesvesticu, jer nije više to materijal kojem danas mi svedočimo da je nešto malo elastin pa da će nam rešiti problem koje kilograma dole. Ovo su bili i skupi komadi da bi se naručivali sada u svim veličinama, ali sa druge strane, ukoliko dakle bi se ugojila minimalno, mogla je da ima i problem tog tipa. Takođe, tu je dodati taj, moram da dodam i da je u tom periodu bilo važno da se napravi taj osinji struk, jer je to, ako gledate neku osu ili pčelu, to je na primjer vizuelno vreme te žene, to je velika bista, jako tanak struk i dole bokovi. To je u stvari sve simbolika plodnosti, fertilnosti, krhkosti, svega onoga što sam rekao, i to mora da prosto je taj neki taj proces kako se žena nosi bio negde od samog detinjstva učen. Dakle, devojčice su kao vrlo male morale da isprave nedostatke u držanju i podrže tu, kako su oni verovali, pod znacima navodno, prirodnu slabost muškarca za ženskom kičmom, u smislu te siluete koja pozadi crta to slovo S, i to slovo S će ostati jako važno u pojavnosti ženskog kostima. Ta telesna satisfakcija, da tako kažem, za muškarce tog doba postignuta je i van kuće, jer to je taj kontradiktornost tog vremena. Dakle, koliko god je žena imala ulogu da bude u kući i koliko god je imala ulogu i kada izađe iz kuće u vrlo retkim povodima i prilikama da ima taj, mogu da kažem, seksualni aspekt tih svojih leđa koja su bila negde oblikovana kroz način na koji se odevala, muškarac je bio daleko u liberalnijoj poziciji, da je tražio različite vrste svojih satisfakcije, pa i te telesne satisfakcije.